ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Consiliul Coordonator al Audiovizualului mustră din nou televiziunea NIT.
Alianța Moldova Noastră cere să fie anulate rezultatele sondajului CBS-AXA.
Georgia arestează 13 presupuși spioni ruși.
La Iași este descoperit un mormânt comun al evreilor uciși de armata română în timpul Holocaustului.
La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Comuniștilor a respins invitația făcută de Vlad Filat lui Vladimir Voronin la o dezbatere publică.
Partii comuniste nu au общей повестки дня с либеральной демократической партией.
Mark Tkaciuk, membru în executivul PCRM, a spus că Partidul Comuniștilor și cel liberal-democrat n-au o agendă comună, după care a repetat acuzațiile că liberal-democrații ar face contrabandă cu țigări și că au organizat asaltul asupra Parlamentului în aprilie anul trecut. Astăzi dimineață, Vlad Filat a propus ca dezbaterea cu Vladimir Voronin să aibă loc în ultimele ore de campanie electorală pe 26 noiembrie. Comisia Electorală Centrală a spus că nu e de competența ei să decidă dacă un spot electoral al comuniștilor încalcă legea și a îndemnat pe liberali și pe democrați, care s-au plâns de spot, să se adreseze instanței. Spotul incriminat prezintă, printre altele, afirmații făcute de liderul democrat Marian Lupu, despre care democrații, dar și liberalii, spun că au fost scoase din context și denaturează nepermis imaginea partidelor lor. Comuniștii au criticat contestația depusă de partidele de guvernământ, spunând că ar fi un atac la libertatea de expresie. Liderii moldoveni au deplâns dispariția scriitorului român Adrian Păunescu, care a murit astăzi la București la vârsta de 67 de ani. Interimar Mihai Ghimpu spune într-un mesaj de condoleanțe că moldovenii nu vor uita niciodată ce a însemnat pentru ei Adrian Păunescu, iar în mesajul premierului Vlad Filat se spune că activiștii și-au găsit ecou profund în inima locuitorilor din stânga Prutului. 143 la Copăceni, raionul Bălți, Adrian Păunescu a devenit unul din cei mai cunoscuți și mai influenți scriitori români ai ultimelor decenii de comunism. După 1989 a activat în partide de stânga, ocupând timp de 12 ani funcția de senator și a fost o personalitate controversată, fiind criticat de unii pentru că ar fi fost prea apropiat dictatorului Nicolae Ceaușescu. Departamentul rusesc al postului nostru de radio informează că un activist al opoziției, cunoscut pentru protestele împotriva distrugerii pădurii de la Himki, se află în spital după ce a fost bătut. Constantin Fetisov a fost asaltat de persoane necunoscute în apropierea casei sale joi, pe când se întorcea de la secția de poliție, unde își ridicase o citație. Ceva mai devreme, tot ieri, Fetisov participase la un protest împotriva construirii unui depozit de gunoaie lângă Moscova. Cel puțin 50 de oameni au murit astăzi în urma exploziei produse într-o moschee de la periferia orașului Peshawar din nord-vestul Pakistanului. Un oficial local a spus că explozia, care a rănit alte 80 de persoane, a fost provocată de un atac sinucigaș. Se relatează că ținta principală ar fi fost un lider tribal care a îndemnat cetățenii să se împotrivească mișcării fundamentaliste a talibanilor. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, începe astăzi un turneu de 10 zile în India, Indonezia, Coreea de Sud și Japonia. În India, partener comercial major și în creștere continuă al Statelor Unite, președintele Obama ar urma să solicite condiții mai bune pentru exporturile americane. Din India, Barack Obama va pleca în Indonezia, unde și-a petrecut 4 ani de copilărie, iar în Coreea de Sud și Japonia va participa la 2 summituri internaționale pe teme economice.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: atunci când votează, deputații ar trebui să se ghideze după propria conștiință sau după poziția partidului?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a spus astăzi că poate sancționa din nou postul de televiziune NIT. acuzat că ar încălca pluralismul de opinie la reflectarea campaniei electorale. După monitorizarea posturilor de televiziune cu acoperire națională, Consiliul a constatat că NIT ar face campanie în favoarea Partidului Comuniștilor și împotriva celorlalți concurenți electorali. Astăzi, Consiliul a acordat 3 zile NIT-ului ca să-și schimbe politica de reflectare a campaniei, ne-a spus președintele Consiliului, Gheorghe Gorinciuei.
Postul privat televiziunii a avut deja mai multe sancțiuni la capitolul asigurarea pluralismului de opinie și a echilibrului social-politic. Și spre regret, nu s-a conformat deciziilor adoptate de către Consiliul Cordonului Audiovizualului. Vă zic că noi i-am fixat o perioadă de reabilitare pentru intrarea în egalitate a radiodifuzorului vizat.
Până acum, NIT a primit câteva avertizări publice și i-a fost retras dreptul să difuzeze o perioadă scurtă anunțuri publicitare. L-am întrebat pe Gheorghe Gorincioi dacă următoarea sancțiune poate fi retragerea licenței, așa cum speculează câteva agenții de știri.
Nu, fiindcă nu sunt prezente toate prebizele pentru a adopta o asemenea decizie și eu nu pot a priori să asemn lucrul ăsta, fiindcă eu nu știu dacă acest post nu se va conforma deciziilor.
Își va schimba NIT politica de reflectare a campaniei electorale în următoarele 3 zile? I-am adresat întrebarea directoarei postului Adela Răileanu, iar răspunsul ei este negativ.
Decizia de azi, de fapt, a domnilor de la CCA este una care depășește nu doar limitele legale, dar și cele morale. Ei, de fapt, ne impun să fim corect, adică mai simplu să fim orbi. Asta însemna, de fapt, că domnii de la CCA, care au mandate și valabile, dar și mandate expirate, că noi de astăzi trebuie să închidem ochii la tot ceea ce deranjează actuala putere.
Mandatele expirate la care se referă Adela Răileanu aparțin membrilor Consiliului, Carmelia Albu și Valeriu Soltan. Mandatele au expirat, unul la sfârșitul lunii octombrie și altul la începutul acestei luni. Dar așa cum Parlamentul a fost dizolvat și nu are cine numi membrii noi, legea le oferă celor vechi dreptul să-și exercite în continuare funcția până la înlocuire. Directoarea NIT, Adela Răileanu, consideră că postul său este atacat pe nedrept de către Consiliul Coordonator al audiovizualului.
Pot să vă spun doar atât că noi nu ne vom trăda telespectatorii noștri.
Deci nu sunteți de acord cu afirmația că numai Partidul Comuniștilor și platforma lor este prezentă la NIT? Respingeți această afirmație?
În emisiunile de NIT am discutat despre platforma PRDM-ului, despre platforma PD-ului.
Și ați avut și invitați din partea acestor partide?
Analiști.
Adela Răileanu, directoarea postului NIT. Asociația Presei Electronice este o organizație neguvernamentală care urmărește comportamentul posturilor de radio și televiziune în campania electorală. Expertul acestei asociații, Vasile State, ne-a spus că avertismentele transmise de autoritățile audiovizuale televiziunii NIT îi se par justificate și iată de ce.
Îi înțeleg pe cei de la NIT și, mă rog, sunt colegi de-ai noștri, jurnaliști și întotdeauna am susținut jurnaliștii în relațiile cu autoritatea de reglementare, cu CCA, dar să dai masiv un partid, să susții pe față un partid, să denigrezi celelalte partide și lucrurile astea să reiasă dintr-o monitorizare, este normal ca CCA-ul să ia niște sancțiuni.
Vasile State, expertul Asociației Presei Electronice. Gheorghe Gorincioi, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ne-a mai spus că instituția pe care o conduce monitorizează toate posturile de radio și televiziune în campanie, iar în ceea ce privește NIT-ul, va lua o decizie miercurea viitoare.
Alianța Moldova Noastră s-a plâns astăzi la Comisia Electorală pe un sondaj de opinie. Primul sondaj din această campanie, ale cărui rezultate au fost dat publicității ieri de centrul CBS AXA. Formațiunea lui Serafim Urechean, care a depășit de fiecare dată în trecut previziuni negre ale sondajelor, cere ca CBS AXA să dezmintă rezultatele celui de ieri, în care se spune că AMN nu va intra în Parlament în urma alegerilor din 28 noiembrie. Radu Bene.
Alianța Moldova Noastră cere Comisiei Electorale Centrale sancționarea Centrului de Investigație Sociologică CBS AXA. Prim vicepreședintele AMN, Victor Osipov, a declarat astăzi într-o conferință de presă că, potrivit articolului 64 din Codul Electoral, orice sondaje de opinie în perioada electorală pot fi realizate numai cu înștiințarea prealabilă a Comisiei Electorale Centrale. În plus, la CEC mai trebuie prezentate în mod obligatoriu și informațiile despre comanditarul sondajului. O asemenea normă a fost aprobată în vara acestui an de Parlament pentru a preveni trucarea sondajelor sau utilizarea acestora în scopul manipulării opiniei publice, spune Victor Osipov. Fruntașul AMN susține că sondajul CBS AXA ar fi tocmai un instrument de manipulare a opiniei publice, menit să descurajeze electoratul democrat și să motiveze electoratul comunist. Aceste acuzații au fost dezmințite încă de ieri de directorul Centrului Sociologic Ion Jigău, care a spus că nu poate fi pro-comunist pentru că face parte din conducerea Partidului Democrat, dar că nici acest lucru nu îl împiedică să fie echidistant. Mai mult, Ion Jigău a spus că a înștiințat autoritatea electorală despre faptul că vor face public sondajul și chiar i-a invitat pe reprezentanții săi la conferința de presă. Comisia Electorală Centrală încă nu a dat un răspuns oficial sesizării depuse astăzi de AMN, dar se pare că membrii comisiei și-au format deja o părere, cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă la finalul ședinței de azi a CEC, președintele acesteia Eugen Știrbu. Imediat după aceasta, secretarul CEC, Iurie Ciocan, a făcut pentru presă precizările de rigoare.
Dacă să urmărim prevederile codului electoral și anume 64 prim articolul aliniatul 10 din codul electoral, care prevede expres că în prealabil comisia urmează să fie informată despre efectuarea acestui sondaj, o asemenea adresare la Comisia Electorală în Cancelare nu a fost înregistrată. Deci codul electoral prevede că Comisia Electorală Centrală poate aplica sancțiuni sub formă de avertisment doar concurenților electorali pentru încălcarea legislației electorale. Punct. Deci noi nu avem treabă cu centrele de sociologie, ori cu acțiunile în acțiunile persoanelor fizice, ori altor instituții ale statului care vor întreprinde una ori alta măsuri în cadrul acestei campanii. Cei care se simt lezați în urma acestui sondaj urmează în mod legal să-și revendice drepturile prin intermediul instanțelor de judecat. Noi doar am constatat faptul că formal nu a fost respectat 64 alineatul 1.
Sondajul CBS AXA i-a dat AMN-ului sub 2% din simpatiile electoratului. Prim vicepreședintele AMN, Victor Osipov, a declarat astăzi că datele proprii culese din teritoriu arată că AMN ar avea în prezent susținerea a 110.000 de alegători, ceea ce reprezintă 7%, pragul de trecere pentru partide fiind de 4%. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Manipulare, dezinformare, defăimare sunt cuvinte rostite des în această campanie electorală. Duminică, Vasile Botnaru va analiza campania împreună cu invitații săi la emisiunea Punct și de la capăt, iar mâine, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu se va ocupa din nou de exportul de vinuri. Printre invitații ei, Ion Luca, președintele Asociației Micilor Producători de Vinuri.
Piața rusească este, la sigur, piața numărul 1 pentru vinurile noastre, piața care hrănește multe sute de mii de oameni în Republica Moldova, și oprirea exporturilor spre Rusia a fost o lovitură foarte puternică. Noi încercăm fiecare să ieșim pe piețele externe de sine stătător, investim mulți bani, care nu întotdeauna sunt corect investiți, și apoi o dăm în bară. De la început trebuie să fie investite în brandul de țară și apoi brandurile trebuie separat să vină din spatele acestea. Deja producătorii sunt convinși că asta e unica cale de a promova vinurile noastre în străinătate. Vinuri se produc mult prea mult în lume decât se consumă, deci nu se găsește un consumator pentru fiecare sticlă produsă, de aceea și lupta este foarte acerbă. Însă, și aici o spun cu mare încredere, pentru un vin bun întotdeauna se va găsi un consumator. Întotdeauna vorbim despre export a vinurilor, dar nu avem vânzări pe piața internă. Nu este analog în nicio țară care se respecte și produce vin. Noi trebuie să lucrăm la început cu consumatorii și de pe loc și apoi să mergem peste hotare.
Ion Luca, președintele Asociației Micilor Producători de Vinuri. Exportul vinurilor este așadar tema emisiunii de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. La ora 21 nu ratați sinteza zilei, când veți putea afla, între altele, prioritățile Partidului Social Democrat în această campanie electorală.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. În minutele următoare relatăm, între altele, despre arestarea unor presupuși spioni în Georgia, descoperirea unei gropi comune din vremea Holocaustului în România, iar la rubrica Dicționar European despre mișcările sindicale.
Dicționar European.
Sindicatele datează de la începutul erei industriale, deși unii istorici au dorit să vadă în ele urmașele breslelor de meseriași din Evul Mediu. Ceea ce este sigur însă e că ele au apărut pentru prima oară în Europa și că la sfârșitul secolului al XIX-lea au primit sprijinul Bisericii Catolice. Papa Leon al XIII-lea a cerut atunci, în carta sa Rerum Novarum, drepturi precise pentru muncitori. După al doilea război mondial, dreptul de a crea sindicate a fost introdus în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Astăzi, majoritatea sindicatelor de pe planetă sunt afiliate la unul sau altul din marile conglomerate sindicale internaționale, dintre care cel mai mare este Confederația Internațională a Sindicatelor Libere, bazată în Bruxelles. Sindicatele au însă de înfruntat și o solidă critică din partea economiștilor și teoreticienilor neoliberali. Multe țări în Europa Occidentală interzic presiunile exercitate de sindicate asupra lucrătorilor pentru a-i convinge să se afilieze. Economistul ultraliberal Milton Friedman a căutat să arate că sindicatele tind să genereze salarii ridicate pentru lucrătorii afiliați lor, în detrimentul celorlalți care nu fac parte dintr-un sindicat, ducând astfel în mod indirect la reducerea numărului de locuri de muncă. Tot așa, sindicatele au mai fost acuzate că nu fac mare lucru pentru reducerea discriminării și a hărțuielii sexuale sau de altă natură la locul de muncă. Ideea este, desigur, că un sindicat nu poate să-și apere unul din membrii împotriva altuia și că, în asemenea cazuri de hărțuieli, membrii sunt lăsați să se descurce singuri. Sindicatele rămân însă unul din principalii parteneri sociali cu care guvernele discută și negociază legislația muncii. Ele sunt, de asemenea, una din principalele structuri ale societății civile, alături de presă, pe care regimurile totalitare încearcă să le înnăbușe, deoarece reprezintă o contraputere. Grație sindicatelor, lucrătorii au obținut dreptul la grevă, concedii plătite și o serie întreagă de alte avantaje sociale care astăzi par naturale, dar care au fost câștigate numai după lungi negocieri și înfruntări sociale. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Un conflict îndelungat între două asociații sindicale rivale care au existat în Republica Moldova începând cu anii 2000 s-a încheiat cu fuzionarea acestora în 2007, când ambele au recunoscut că scindarea a scăzut din puterea de influență a sindicatelor și le-a făcut mai dependente de factorul politic. Au devenit însă odată cu acest armistițiu sindicatele mai eficiente în ceea ce s-ar numi onorarea misiunii sale de apărători a intereselor angajaților. Iată cum răspunde la această întrebare expertă în politici sociale de la IDIS Viitorul, Viorica Antonov.
Evident că noi nu suntem foarte departe de standardele, bine, cele cunoscute în comunitate. Sindicatele Uniunii Europeană, de exemplu, cele din Marea Britanie sau din Suedia, deși fac grevă, ies în stradă, cele franceze, de exemplu, pledează pentru interesul angajaților. Dar aici este totul, nu știu cum, facultativ. Deci este un fel de lobby, dacă vreți, în comunitate. Lucrul ăsta la noi nu este înțeles bine. La noi este înțeles altfel, că sindicatele ar trebui să ofere numai un fel de umbrelă, dar pe lângă umbrelă mai este și un fel de advocacy. Atât în Parlament trebuie să fie lucrul acesta evident, cât și în comunitate. Este foarte greu să spun care este rolul sindicatelor astăzi în Republica Moldova. El, practic, este invizibil.
Experții mai spun că relația umbilicală cu politicul de care au fost acuzate aceste organizații în ultimii ani a compromis într-atât mișcarea sindicală, încât astăzi sindicatele nu mai pot recruta noi membri. Dar de aici până la spune că nu mai este nevoie de astfel de organizații este prea mult, conchid observatorii. Sindicatele fiind necesare, mai ales în domeniul privat, unde abuzurile față de angajați au devenit pe alocuri inimaginabile, mai ales în perioada în care patronii s-au putut acoperi cu criza economică. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European. O nouă ediție vinerea viitoare.
Georgia a anunțat arestarea a 13 persoane, majoritatea cetățeni georgieni, dar și 4 ruși, sub bănuiala că ar spiona în favoarea Rusiei. Anunțul a fost făcut la Tbilisi de șeful adjunct al serviciilor de contrainformații georgiene într-o conferință de presă. Coincidență sau nu, Rusia sărbătorește astăzi ziua serviciilor secrete și a reacționat cu indignare, calificând acțiunea georgienilor de, cităm, o provocare. Succesul operațiunii s-a datorat deciziei guvernului din 2006 de amnistia pe cei care au recunoscut că au colaborat cu servicii secrete străine. Operațiunea de acum a serviciilor secrete georgiene a fost plănuită în baza informațiilor de la mai multe persoane care atunci s-au prezentat la Ministerul de Interne, a declarat adjunctul serviciilor de contrainformații georgiene, Otaro Jonichidze. El a mai declarat că cei 13 suspecți spioni au avut funcții în armata georgiană, mulți dintre ei fiind piloți. Ei ar fi transmis informații militare serviciilor secrete rusești. Activitatea acestui grup, spun oficialități georgiene citate de serviciul georgian al postului nostru de radio, ar fi fost centrată pe regiunea Jara, regiunea asupra căreia Tbilisi a preluat controlul în 2004. Televiziunea georgiană a prezentat fragmente din ancheta serviciilor de contrainformații, în care sunt arătate mărturii ale celor arestați, inclusiv a unui ofițer georgian, care a recunoscut că a fost șantajat pentru a deveni spion rus. Potrivit agenției France Press, toți cei 13 spioni ar urma să apară în fața tribunalelor georgiene. Reacția Rusiei a fost imediată. Ministerul de Externe de la Moscova a caracterizat incidentul drept o provocare, iar adjunctul ministrului rus de externe, Grigore Karasin, a spus că este o farsă politică menită să discrediteze Rusia înaintea summitului NATO de la Lisabona, summit la care urmează să participe și președintele Rusiei Dmitri Medvedev. O altă oficialitate rusă a vorbit despre spionita cronică antirusească a regimului președintelui Mihail Saakashvili. Cum spuneam, 4 dintre cei 13 arestați sunt cetățeni ruși. Potrivit agenției France Press, unul ar fi ofițer în cadrul GRU, 2 sunt inspectori portuali și unul este un om de afaceri. Între Rusia și Georgia nu există relații diplomatice de la războiul ruso-georgian din 2008, război în urma căruia Rusia a recunoscut independența Abhaziei și Osetiei de Sud. Rusia continuă să aibă mii de militari desfășurați în cele două provincii separatiste, în ciuda acordului de încetare a focului negociat în august 2008 de Franța în numele Uniunii Europene. Independența celor două regiuni separatiste a fost recunoscută numai de Nicaragua, Venezuela și insula Nauru. Nu este pentru prima dată când Georgia arestează persoane suspectate de spionaj în favoarea Rusiei, iar acum Ministerul Georgian de Interne a dat o declarație în care spune că acțiunea ce s-a încheiat cu reținerea celor 13 oameni a început acum 4 ani și a putut fi finalizată pentru că Georgia a putut să infiltreze un fost ofițer sovietic în cadrul serviciilor secrete rusești, prin care s-au obținut codurile celor 13 presupuși spioni.
În România, într-o pădure de lângă Iași, a fost descoperit un mormânt comun din perioada Holocaustului, în care se află corpurile neînsuflețite ale aproximativ 100 de evrei uciși de armata română. Anunțul a fost făcut astăzi de cercetătorii Institutului Național Eli Wiesel pentru studierea Holocaustului din România. Relatează de la București Sabina Fati.
La 10 km de Iași, în mijlocul pădurii din comuna Poprican, pe Valea Climoaiei, istoricii și arheologii români au descoperit o nouă groapă comună din perioada celui de-al doilea război mondial. Trupurile celor aproape 100 de evrei masacrați în 1941 în această zonă se adaugă tristului bilanț de 420.000 de evrei care au fost omorâți de trupele române în perioada în care România era aliată cu Germania nazistă. Potrivit cercetătorilor care lucrează pentru Institutul Național de Studiere a Holocaustului din România, există încă martori care au văzut scenele dramatice din acea perioadă. De fapt, chiar descoperirea gropii comune de la Poprican se datorează unui pensionar de 88 de ani, care avea 16 ani în 1941 și care făcuse parte din lotul celor care fusese răuciți sub singura acuzație că sunt evrei. Deși arheologii români au săpat și cu ani în urmă în zone indicate de localnici pentru a se descoperi gropi comune în care au fost îngropați evrei uciși în timpul pogromului de la Iași, se pare că săpăturile au fost superficiale. Cercetătorul Adrian Cioflâncă, împreună cu o echipă de arheologi condusă de doctorul Neculai Bolohan de la Facultatea de Istorie din Iași, au reluat cazul și cu ajutorul supraviețuitorului de 88 de ani au reușit să scoată la iveală rămășițele evreilor, cărora li s-a luat viața în 1941. Craniile a 16 dintre ei și părți din corpuri au fost dezgropate în ultimele zile în Valea Climoaiei, iar săpăturile continuă. S-au descoperit de asemenea gloanțe ce aparțineau pirotehniei armatei române produse de copșa mică cu gir, fabricate în 1939 sau în 1940, fapt ce atestă implicarea românilor în pogrom. Conform martorului cheie, au fost uciși atunci și îngropați în Valea Climoaiei peste 100 de evrei. Alți supraviețuitori din perioada celui de-al doilea război mondial povestesc că mai multe coloane de evrei care proveneau din Iași și care erau escortate de soldați și jandarmi au fost aduse în această zonă a pădurii Poprican de lângă Iași. Evreii au fost obligați să-și tape singuri gropile, au fost apoi dezbrăcați, împușcați și aruncați în gropi comune peste care s-a turnat var. Au fost câteva sute de victime, iar martorii presupun că masacrul era legat de pogromul de la Iași, care a izbucnit la sfârșitul lunii iunie anului 1941. Ei afirmă că masacrul era cunoscut de toată lumea în timpul războiului și că a rămas ca o evidență în memoria colectivă. Aceasta este a doua locație din România în care au fost descoperite gropi comune. În toamna anului 1945 au fost exhumate 311 cadavre din trei gropi comune de la Stanca Rosnovanu, tot din județul Iași. Victimele proveneau din Târgul Sculeni, Republica Moldova, și au fost executate de regimentul 4 Vânători, implicat conform aprecierii istoricului Adrian Cioflâncă, coordonatorul săpăturilor arheologice din comuna Poprican și în alte masacre soldate cu gropi comune din Republica Moldova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ilia Măriaș, redactor șef al săptămânalului Evreiscoe Mestecko.
Отчет о последнем заседании правления еврейской общины под общим заголовком «А денег на все не хватает».
O informație despre ultima ședință a conducerii comunității evreiești, cu titlul «Bani nu sunt pentru toate». Cred că e un titlu care nu necesită explicații multe. Semnalăm o carte nouă, lansată recent, cu substrat politic, intitulată «Agresorul uitat». E vorba de ocupația românească a Moldovei și a Transnistriei. Între altele fie spus, nu cred că vom fi în viață atunci când nu se va mai polemiza despre care ocupație a fost mai bună. Asta e situația. Mai multe articole consacrate culturii. A avut loc festivalul pianiștilor care cântă în duet. Se împlinesc 110 ani de la nașterea lui Alexandru Abramovici, nepotul clasicului literaturii evreiești. Un articol aparte e cel despre festivalul internațional pe care îl pregătește Teatr na ulițe Roz. Din păcate, teatrul e într-o clădire veche. La noi comuniștii au început să construiască o clădire nouă, iar noua putere nu s-a mai arătat interesată de acest proiect. De ce teatrul a rămas în clădire veche? Dar asemenea istorii sunt multe.
Noua vlastia, această istorie, уже не интересовала. Teatrul сидит в старом здании. Ну, таких историй можно привести очень много.
Cu temele de mâine ale săptămânalului Evreiscoe Mestecko ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile noastre de la sfârșitul săptămânii, Exportul vinurilor moldovenești este tema de mâine a emisiunii moderate de Valentina Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi analizează limbajul campaniei electorale.
Până atunci, astăzi, la ora 21, sinteza zilei. Ascultați în reluare părerile unor alegători despre lozincile electorale și un interviu electoral cu secretarul general al Partidului Social-Democrat, Sergiu Coropceanu.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați și la forumul cu întrebarea dacă atunci când votează, deputații ar trebui să se ghideze după propria conștiință sau după poziția partidului. A rămas mai puțin de un minut până la finele programului, înainte de despărțire. Vă reamintim una din știrile principale. Partidul Comuniștilor a respins astăzi invitația făcută de Vlad Filat lui Vladimir Voronin la o dezbatere publică. Marc Tkaciuc, membru în executivul PCRM, a spus că Partidul Comuniștilor și cel liberal-democrat nu au o agendă comună, după care a repetat acuzațiile că liberal-democrații ar face contrabandă cu țigări și că ar fi organizat asaltul asupra Parlamentului în aprilie anul trecut. Astăzi dimineață, Vlad Filat a propus ca dezbaterea cu Vladimir Voronin să aibă loc în ultimele ore de campanie electorală pe 26 noiembrie. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.